Irratia. Bizkaia Irratia. Saioaren lehenengo minutu honetan familianistasunaz, eskubideez eta ikusgarritasunaz egingo dugu berba. Gaur eta bihar Euskadiko LGTBIQ+ familien lehenengo jardunaldia egingo da hemen Bilbon, Zehazka alkarteak antolatuta. Jardunaldi hau LGTBIQ+ familiek Euskadin bizi daben errealitatea ezagutzera emoteko eta euren ahalduntzea sustatzeko sortu da. Erakunde publiko zein sozial askoren babesa dauka, izan be, kongresoren lehenengo edizio honek Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa eta Bilboko Udalaren eta BBKaren laguntzea dauka. Telefonaren beste aldean Julen Etxebarren daukagu, bera Zehazka alkarteko kidea da. Julen, egunon.
Egunon.
Lehenengo eta behin kontaiguzu, zer dan Zehazka kantolatu dauan jardunaldi hau, ze helburu daukazue?
Bueno, ba, eskerrik asko deiagatik, ba, gure lehenengo helburu izango litzateke gure familien ereduak ikustaraztea. Eta gizartaren aurrean ba, gure familiak aurkeztea eta pixka bat ba, beharko genuken leku hori aldarrikatzea.
Aurtengoa kongresoaren edo jardunaldiaren lehenengo edizioa da. Zergaitik da garrantzitsua olako topaketa bat Euskadin gaur egun?
Ba, bitxu, oin arte gure elkartea, bueno, helburu bikoitza izan dugu, alde batetik izatea gure familientzako topagunea, eta beste alde batetik gure eskubideak edo gure leku aldarrikatzea, ezta. Eta, bueno, oin arte ia da, lehenengo helburu horretan zentratu garela, behar izan handia ikusten genuelako, uste dugu gure ume semealabek, ba, eredu ezberdinak behar dituztela esteko eta bueno, egia da, testu liburuetan, marrazki bizidunetan, aurkitzen ditugu eredu, pues, ez dira izan beharko lirateken bezain anitzak, ezta. Orduan helburu horretan zentratu gara oin arte, baina ikusten genuen beharra zegoela ere beste bigarren helburu horreta horri egiteko, ezta. Eta horretarako antolatu dugu kongresu hau, ba gutxi gorabehera ba ikustarazteko nortzuk garen, zeintzuk diren gure behar izanak eta nora joan behar dugun, ezta.
Zeintzuk izango dira jardunaldiko puntu nagusiak, zelango gaiak jarriko duzu ez maiganean?
Bueno, ba, azteko, ba, nazioarteko mailan dagoen ezberdintasunak, beti uste dugu, ba, hemen Europan, pues, oso egoera honean bizi garela, eta bada, batez ere Euskal Herrian, pues, nahiko gizarte toleranteantea eta irekia da, baina ezin dugu ukatu adibidez Europar Batasuneko hainbat herrialdeetan gertatzen ari dena, Hungarian, Italian, ezta, azkenean dauzkagun eskubideak konkistatu egin ditugu, baina ez dira ziurrak, beti dago galtzeko arriskoa eta horretan borroka horretan jarraitu beharko genuke. Eta orduan ba ikustarazi nahi dugu zenbait herrialdeetan dagoen egora ezberdinak eta gero ere ba katedradun irakasle batzuk konbidatu egin dugu ere ba horretaz aritzeko.
Jardunaldia bera Bilboko La Bolsa eraikinen izango da dinugunez gaur eta bihar artean. Nortzuk izango dira parte hartzen? Izen batzuk emonaldo eskusuz Julen?
Ba, bai, behitxu. Gaur, enengo jardunaldi honetan, gonbidatu dugu Ana Maria Álvarez Tabio Albo, bera da Habanako Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko irakasle titularra, eta familien zuzenbideko irakasle nagusia. Berak parte hartu dau, Kuban, ba, familien kode berria egiteko. Eta bertan, ba, sexu bereko harremanak arautzen dira. Eta gero arratsaldean izango dugu Antonia Duran Nahiago, bera da Salamakako katedradun irakaslea, eta berak hitz egingo dugu ba, pertsonen eta familien zirkulazio askerantz. Azkenean adibidez gu Europar Batasunean Schengen espazioan gaude, printzipio suposatzen da mugimendu askea daukagula, edo zein tokira joateko bizitzen, baina egia da guretzat ez dela horrela. Ezta, adibidez, orain dela gutxi Italian, ba, bi emakume osatutako familie kasuetan, ba, erditu ez zuen emakumea ezabatu dutela, adibidez, erregistrotik. Orduan, ba, horretaz egingo dugu besteak beste.
Hori gaurko unari begira, eta bihar zer azpimarratu zeinke?
Ba, bihar jornada familiagarragoa izango da, eta nik biharko jardunaldietako bi islari azpimarratuko nituzke, eta dira gure bi seme alaba, da dira 14 eta 18 urteko gazte bi, gure familietan hasi direna, eta nik uste dut importantea dela beraiei ere hitza motea eta entzutea.
Julen, jardunaldi hau, kongresu hau, jentearentzat, edonorentzat zabalik dago?
Bai, zabalik dago, eta gonbidatzen dugu interesatzen zaion edonori etorteko, hurbiltzeko eta entzutera. Eta gero aparte ponentziak grabatuko dira eta Zehazkako YouTubeko kanalean eskerriko dira.
Esan dugunez, Zehazka elkartea dago jardunaldi honen atzean. Kontaiguzu, aurkeztu guzu, zer da Zehazka eta noiz sortu zen elkartea?
Ba, 14 urte ditu elkarteak eta bueno, familia talde batek osatu zuen. Eta bi helburu bikoitza osatu hasieran izan duela, alde batetik gure familientzako topagunea izatea, gure seme alabak ere beste familia anitzetan hasten diren umeak ezagutzeko, eta beste alde batetik pues gure egoeraren behar izanak aldarrikatzeko. 50 bat familia gaude gaur egun.
Eta ze motatako laguntzea eskaintzen dutzue alkarteak, zer aportetan dutzue?
Ba, beitzu, guk beti harrera egiten diegu foro batera non egongo diren familia mota ezberdinak, ama bakarrekoak, aita bakarrekoak, bi amek osatutakoak, bi aitek, eta nik uste hori dela gure eskein aldugun alde importantena. Gero antolatzen ditugu ekintzak, ikasturtean zehar, egonaldiak, txangoak, eta batez ere nire ustez hori da interesgarriena.
Familientzako topagunea beraz, Zehazka alkartea, eta bide batez LGTBIQ plus familien lekua aldarrikatzea. Zeintzu dira, Julen, famili horrek egunero, topetan dabezan erronka edo zailtasun nagusiak?
Bueno, esan dezakegu Euskal Herrian lehen esan bezala nahiko gizarte tolerantea eta irekia dela. Eta alde horretatik, nik esango nuke zorionekoa garela, ezta. Baina, bueno, bai egia da, ondino dauzkagula gauza asko hobetzeko. Adibidez, hezkuntzarekin lan egin nahi dugu, testu liburuetan agertzen diren familia ereduak berazteko, eta, bueno, posondo legok ere komunikabidetan agertzen diren umei zuzendutako ekoizpenetan ere hori islatzea, eta horrelako gauzetan ondino pues lana badaukagu.
Eta lan egiteko prest Zehazka alkartea eta alkarte inguruan dagozan familiak. Gaur eta bihar gogoratu Bilbon Euskadiko LGTBIQ plus familien lehenengo jardunaldia egingo dala Zehazka alkarteak antolatuta, baina lehen Julen aitatu deuskusunez urtean zehar bestein bat ekintza edo jarduera antolatzen dira alkartetik familiei begira, ez?
Hala da, urtero egiten dugu bat edo bi egonaldi, umeekin joaten gara zenbait lekuetara, bertan lo egiteko, ondo pasatzeko helburu eta gero ere txangoak egiten dugu, eguneko txangoak, mendira herriak bizitatzera, eta bueno, bai, urtean zehar zenbait ekitaldi ezberdinak antolatzen dugu.
Eta etorkizunari begira jarri ezkero, ze erronka edo ze asmo daukaz Zehazka alkarteak?
Bueno, aurten esan bezala lehenengo jardunaldiak antolatu egin dugu eta gustatuko litzaiguke honi jarraipena emotea eta bueno, ikusiko martxan jarriko gara.
Amaitzen joateko, ze mezugaz geratu beharko genuke alkarrizketa honetatik, zer esango zenuzkie LGTBIQ plus familien errealitatera urreratu gura da ben entzulei, Julen?
Hemen gaudela, existitzen garela, gure seme alabak gure kaletan eta eskoletan daudela, eta bakarrik errespetua eta ikusiak izatea eskatzen dugula, besterik ez.
Julen Etxebarren, Zehazka Alkarteko kidea, eskerrik asko, Bizkaia Irratiaren deiari erantzun, eta Euskadiko LGTBIQ plus familien lehenengo jardunaldiaren inguruko zehaztasunak eta alkartearen ibilbidea urreagotik ezagutzeko aukerea emoteagaitik.
Eskerrik asko zuei.